Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Kdybychom se nacházeli někde uprostřed 40-denního půstu, tak by nás pan farář asi moc nepochválil, ale protože je podzim, začínají nám třeba zabíjačky, na které se milovníci vepřového těší už od jara, a protože se blíží slavíci, tak je potřeba povolat v uvozovkách řezníka. Řeznický mistr František Kšána je mým dnešním hostem. Františku, vítejte ve studiu Rádia Prostor.
Hezké dopoledne, zdravím vás.
Už jste měl dneska ráno něco od masa?
Měl jsem slaninu v hemenexu, nebo ono vlastně to je jakoby slanina s vajíčkem a trošku špenátu, co nám ještě dostane na zahrádce, takže jsem trošku měl.
Takže nejste po ránu jogurtovej?
Jednou bych rád byl.
A myslíte, že se to někdy povede?
Jako občas se to vede, ale já musím říct, že v té stravě jako trošičku něco slaného jako musím mít. Teda dobrý, když moje paní hodně vaří zeleninový jídla a vaří to tak, že tam to maso jako nemusí být, že tam najednou cítím, že tam být nemusí, a to je skvělý. Ale asi jsem tím asi postižený. No. Vždycky jste mluvila, pardon, o tom masopustu, kdy ten pan farář říká, že bys to maso nemělo. A já jsem se na to jednou ptal. Aha. A on říká, Františku, není důležitý, co si snět, ale jak se chováš k lidem. A proto, když máme nějaký masopust nebo něco, tak si vždycky na to vzpomenu, že je hlavní, jak se vlastně chováme a ne co jíme. Takže něco na tom je, podle mě.
O tom, jak se o maso starat, která masa třeba u nás zažívají renesanci a taky jakou budoucnost předpovídá dnešní řeznickým učňům, tak o tom v příštích minutách s Františkem Kšánou tady na Rádio Prostor. Markéta Rachmanová zdraví, začínáme.
Ovšem, ovšem, na Rádio Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, když se o něčem řekne, že to je řezničina, tak je to drsňárna, tak je to horor. Františku, vnímáte to taky tak, že řezničina je drsňárna kvůli tomu, že tam třeba teče ta krev?
Je pravda, že to slovo řezničina zní tak jako drsně, mě ještě napadá jako rasoviny, jako ras. Je pravda, že to samotné zabití zvířete není úplně jako pohled pro každýho, ale je to prostě nutná a správná věc, jak vlastně správně usmrtit zvíře, který jsme vychovali k tomu, aby jsme snědli. Aby nám posloužilo tak, jak má, jako když vypěstujeme lán pšenice, vypěstujeme jabloně, aby jsme měli lapka, tak vlastně chováme zvíře, aby jsme z něj věděli, měli ten největší užitek. To je za mě důležitá věc vědět, takže řezničina a ty jatka, není to příjemný prostředí pro každýho, ale je to nutná věc, stejně jako smrt člověka.
No, jistě.
Spousta lidí od toho ostupuje, nechce o tom nic vědět, ale jsou to běžné fáze života.
Je to určitý tabu, a který pak ale vlastně jako máme na talíři.
No, poprat se s tím není to sranda. No. Takže i ta smrt to zvířete k tomu patří. A pokud ta smrt je správná, kvalitní, bezstresová, tak je to maso z toho zvířete, všecko dává prostě smysl.
Vy jste pokračovatel velkého rodu řeznického.
Zdá se velký, už delší dobu jste povídá, že můj tatínek byl vlastně první v tom rodu. U nás totiž bylo černý řemeslo, to, který se dědělo z nějaké generace na generaci, byly to původně dvojitelský bratři Čiánové, kteří přišli odněkad z oblasti jako italského Milána a přišli ke Colorinu Mansfeldově, kde byl nějaký velký buchary, kteří zušlechtovali kov, tak to byli moji přeci. Aha. A vlastně děda měl 4 syny a každý ho dal něco jiného. A jeden z nich byl můj táta, který ho dal na řezníka, že dřív si ty bratři hodně pomáhali, kdy prostě jeden stavěl barák, tak mu ostatní šli pomoc. Takže aby měl i děda rodina maso, tak tátu dal na řezníka.
To je chytrý. Vy se během své práce teď potkáváte i s řeznickými učni. Jak se k tomu umějí postavit kluci a holky v dnešní době?
Umějí se k tomu postavit tak, jak je vlastně vychovají rodiče. To je úplný základ a ty ovlivní strašně moc, co vlastně to dítě bude chtít dělat, protože když si vzpomínám, tak ve svých 14-15 letech i v těch 18, podle mě spousta z nás jako neví, co vlastně bude, neví, co je to být dospělej, neví, co si vybrat za práci, takže rodiče už nás můžou trošku nasměrovat, takže mě táta nasměroval tím, že dost často někde pracoval v zahraničí, a já jsem si říkal, budu jako on, ale co mě tomu taky vedlo a to dost často vlastně rozhoduje, že se ty děti na toho řezníka u zenáře dají, je skvělej párek, skvělá šunka a je to podle mě i vzor, který člověk může dát, takže já se snažím být vzorem a společně se svýma kolegama kuchařema, co v rámci ambiente všecko děláme a v rámci amasa, co děláme, tak vlastně snažíme se být vzorama a učit dál, takže pokud vám někdo přijde a řekne, já bych chtěl u vás prostě bejt, já bych chtěl u vás studovat, tak my mu to rádi umožníme, pokud nás osloví nějaká škola, my tam rádi jedeme, protože předávat si ty zkušenosti je nejdůležitější.
Je no, ono je asi důležitý to propojení, právě to propojení. Ta praxe a ještě
předtím vlastně... Je trošku škoda, že vlastně všechny tady ty odborní potravinářské školy nemůžou, možná nebakle, mohly by obsáhnout vlastně spoustu firm, které v tom oboru něco znamenají, aby právě ty firmy, které něco v tom oboru znamenají, jak malý i velký, tak aby vlastně předávaly zkušenosti těm vyučujícím a zároveň těm studentům. To se krásně ukazuje třeba v Roudnici nad Labem, což je skvělá škola, jestli moje 8letá dcera bude chtít být tou kuchařkou, jak říká, tak jí tam dám.
Tak půjde do Roudnice.
Protože je to škola na vysoký úrovni, paní ředitelka skvělá, učitelé skvělí. Přál bych každému, kdo má nějakou skepsi, že český školství je špatný, tak bych přál se podívat třeba do té Roudnice nebo do Ústí nad Labem, kde je Honza Málek a který dělají naprosto skvělou práci. Takže záleží na rodičích, záleží na těch učitelích, kteří budou těm dětem předávat ty zkušenosti, vědomosti a na nás, který vlastně nejsme vysloveni v tom školství, ale snažíme se furt pozvednout tu českou řezničinu na nějakou nejvyšší úroveň, aby jsme těm studentům předávali ty zkušenosti.
Vy jste uvedl pozitivní příklad, ale jako nemalujme si to, že všude je v uvozovkách Roudnice, že jo?
Ne, všude je Roudnice. Je pravda, že hodně záleží zase na rodičích, záleží na vedení té školy v rámci toho školství, stejně jako na stavní celého státu je, že posíláme peníze někam a dost často mizí nějaký v černý díře, takže si myslím, že to začíná hlavně na těch lidech, kteří o něčem rozhodují. Jak na ředitelech těch škol, tak na těch odborných učitelích, hlavně na ministerstvech, kteří podle mě by měli mít zájem a měli by ještě více snažit propojit skvělou firmu nebo skvělé firmy právě s tou školou, kde se student ten daný obor, což je tady konkrétně řezník, uzenář anebo kuchař. Musím říct, že jsem hrozně rád, že jsem s klukama z Ambiente, že nás tam řezníku moc není, ale je dokonalý propojení řezníka a kuchaře, protože to jídlo, které máte na talíři před sebou, tak prostě neexistuje bez toho, aby bylo zvíře správně vychovaný, aby dobře žralo, aby bylo správně poražený, aby to ten řezník správně zpracoval a ten kuchař skvěle připravil. A pokud tady ty čtyři věci, ty základní čtyři
něco
věci,
vypadne z toho,
tak něco vypadne, tak je to prostě špatně. Takže na tom všem hrozně moc záleží, takže jsem rád, že spolupracuju s perfektníma lidmama, jak vlastně v tom oboru školství nebo tak v oboru vlastně řezničiny, tý kuchařiny, protože to naprosto je skvělá práce, je to taková práce, kterou jsem si vysnil.
To je hezký. Není to tak dlouho, co tady byl kuchař Jirka Hrachový z pražského Výčepu. A on mi vlastně říkal, no, na těch učňákách je to jako potíž, protože ty děti po těch 3 letech vlastně neumí reálně nic, když se postaví k té plotně. Tak co ten řezník teda? Jak
může
to
být stejný. Za mě to je, nechci pan Hrachový, že vlastně neříká pravdu, má svoji pravdu, ale za mě to je tak, že právě když ty rodiče to dítě povedou a budou mu ukazovat, hele, ty půjdeš tady na brigádu, tady se půjdeš podívat, pojď já ti něco naučím. Je to opravdu v základu v té rodině. A vlastně, když jsem nastoupil na školu technologie masa, která je v Navrátilově ulici, tak já jsem v těch svých 14-15 letech už uměl prodávat, já už jsem uměl řezat. Mě to táta naučil, takže samozřejmě děti, které jsou řeznický rodiny nebo z kuchařský rodiny, tak mají velký náskok.
Mají velký bonus.
Ale
k tomu.
I kdyby neměli ten náskok, tak přece lidi, kteří rádi vaří a jídlo, to je základní úplně potřeba. Maso patří mezi ně, takže pokud jim dají tady ten základ, tak vlastně tam nastoupí, už něco vědí a už vlastně v těch 3 letech potom učňáku můžou něco umět.
No jo, jenomže nechybí těm mladým lidem jako ten elán, to zapálení, který já prostě cítím od
některých,
vás.
Z některých možná jo, ale já když to vidím na těch školách, vidím, jak moje dcery fungujou, tak si myslím, že nechybí, anebo spíš záleží na naturu toho člověka. Ne každý člověk je třeba tak výřečný, jako jsem teď já. Každý je trošku nějak jako postavený a pak záleží zase na těch rodičích anebo na těch učňovských mistrech, aby vlastně rozpoznali, na co ten člověk se nejlíp hodí. Jsou kluci řezníci a zdravím kluky do bourárny, k nám do masa, který prostě neradí mluví, ale naprosto perfektně řežou to maso, bouraj to maso. Já je obdivuju a když se tak k něm postavím, tak vždycky dělám tvrdáka, všecko skvěle zvládám, ale večer jsem úplně hotovej. Takže každý má to svoje a záleží i na těch rodičích, i vlastně na co je postaví. I ty řezníci nejsou prostě jenom lidi, kteří prostě jenom řežou, ale zároveň prodávají, zároveň udějí maso. To je právě řezník, uzenář, to jsou 2 samostatné obory, když je vlastně spojeme teď do jednoho, takže je to strašně moc odvětví a musí si člověk uvědomit, co ho baví a co by chtěl dělat a jestli víc kecat, anebo jestli víc řezat.
Má to řemeslo budoucnost?
má hrozně velkou, protože maso ničím nenahradíte.
Žádná molekulární kuchyně, amarony.
Je to možný, ale to se stane, pokud jednou bude nějaká globální katastrofa, spousta lidí prostě umře, protože pak by se musel hledat nějaký takovýhle zdroj, ale pokud člověk bude používat zdravý rozum, tak vlastně díky esenciálním aminokyselám, které jsou v mase a které nejsou de facto vlastně skoro vůbec obsažený v rostlinách, tak my to maso malinko potřebujeme. Hmm. To znamená, pokud se lidi nebudou předspávat masem, budou ho jíst jednou týdně, budou jíst opravdu kvalitní maso, ne ekonomicky kvalitní, ale fakt jako kvalitní, že z něj bude zážitek, tak budeme najednou chovat je zvířat míň, toho masa budeme jíst míň, ale že budeme jíst kvalitní věc a to platí o všem, tak se budeme mít my všichni skvěle. Maso patří mezi základní věci a prostě i kdyby maso člověk nejedl, kdyby ho tepelně neopracoval, tak by z těch esenciálních aminokyselin nedostal do sebe něco, co by mu zvětšilo mozek, co by mu zvětšilo nervovou soustavu. Takže my jako zvíře, jako člověk, co jsme si podmanili oheň, tak díky tomu jsme tak chytrý.
No, kéž by nám to vydrželo. No. František Křana je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Dneska ve studiu František Křána, řeznický mistr. Na každém druhém řeznictví, Františku, teď vidím cedule mladý bík od toho a od toho. Ve mně to evokuje, že když je něco mladýho, aha, tak je to vlastně, teď nechci urazit všechny kolegy do 30 let, ale že je to nevyzrálý, že to nemá vlastně ten šmrnc, ale přitom
to jste
jako
se úplně perfektně trefila normálně. Jo? Je zajímavý, že vlastně z mladého bejka se bejk stane, když mu je 2 roky, to znamená do 2 let je to mladý bejk, od 2 let je to bejk a přesně to vlastně u člověka asi v těch 30 letech, že do 30 já jsem byl furt hubenej, krásný, nic jsem neřešil a ve 30 jsem začal nabírat to bejcký charisma.
A zase člověk zraje jako to maso, a to,
jo, takže naprosto se trefila, to je úplně skvělá věc.
No a tak proč teda je to takový jako fenomén, ten mladý bejk?
Mladý bejk je skvělý maso. Je libový, je cenově dostupný, ale je tuhý jak prase. A přitom je to bejk. Amerika, která porazí nejvíc hovězího na světě, je to asi 32 milionů kusů, tak půlka z toho, co porazí, jsou voly. Mm-hmm. My půlka z toho, co porazíme, jsou mladí bejci. Další, co ty Američani porazí, jsou jalovice. Jalovice my porážíme úplně v malém procentu. Porážíme za to hned jako dojný krávy. Mm-hmm. To znamená, jsou státy světa, které udávají to, vlastně, co je to opravdová kvalita, to znamená měkost, křehkost, prostě zážitek z toho masa. My tady už delší dobu, 30 let, furt tvrdíme, že mladý bejk je nejlepší, ale z jakého právě úhlu pohledu. Pokud chcete to krásně marmorované maso, které vidíte na foce, tak to mladý bejk nikdy mít nebude. No. To má buď to bejk, který už je starší, který ten tuk nabere, stejně jako já po té 30, anebo zvíře, který je vykastrovaný a to je právě vůl nebo jalovice. Mm-hmm. Je to dobrý vědět, protože mladý bejk je ekonomická kvalita, která je měkká, ale nikdy nemůže být křehká, že to maso ten tuk v sobě nemá. Když se podíváte na lidi, mladý kluk do 30, hubený, krásný, holka je taky nádherná, ale už začíná mít ty krásný oblí boky a to stejně jako jalovice, teď mě spousta lidí zabije. Jako jalovice, která se připravuje na to mít jednou mládě, tak ten tuk tam prostě dělá to mateřství. To znamená, my to vlastně využíváme stejně jako když vykastrujeme toho bejka, uděláme z něj vola, tak právě ten vůl je daleko klidnější a ukládá si do sebe ten tuk nejenom pod kůži, ale ten intramuskulární, který je v tom mase a to mladý bejk mi nikdy nebude. To znamená, křehký maso z mladého bejka prakticky nemůže bejt, protože to musí být zvíře, který dostane pořádně nažrat a má ten tuk v sobě. A to je prostě jalovice a vůl.
Takže ten mladý bejk třeba jako, nevím, ale na hovězí vývar taky úplně asi ne.
Taky jak bude dobrý, bude skvělej. Je to ale prostě libový maso, kde tam chybí ten tuk, to je jako když si dáte sejra, v kterém není tuk, to je jako když si dáte, vemte si, nekoupíte pořádně morkový kosti, nekoupíte žádný nic tučního, protože ten mladý bejk je vychovaný na to, aby co nejrychlejc vyrost a za 18 měsíců měl prostě moc masa. Stejně když kuře za 30 dnů vyroste, má moc masa, tak takhle to podobně, takhle to podobně i vlastně s vepřovým masem. My chováme plemena, které jsou dokonale výkonný, narostou jim velký svaly, ale prostě není to ten chuťový zážitek. Na to dobrý
jídlo si musíme
počkat. Takže
třeba když budu mít malí děti, který budu chtít přivést k tomu, aby jednou byli gurmáni a měli rádi maso, tak můžu začít mladým bíkem, který jim prostě
naprosto, jo, že správně, to takový, že to běžný maso, dobře dostupný, když z něj uděláte polívku, je jemná, samozřejmě potom ten tuk v tom mase je daleko výraznější chuť a vůně, která ale za mě správná. Takže pokud máte možnost, tak si kupte jak toho mladýho bejka, tak vyzkoušejte tu jalovici nebo třeba to stařený hovola, abyste vlastně těm dětem naučila co jak má správně chutnat, aby pak vlastně v tom jejich životě si vybírali, se vybrali, co jim chutná, si vybrali.
Jasně.
A potom to předali znova na ty svoje děti. Takže co naučíme děti jíst, to pak budou jíst celý život.
Tak já osobně si vybírám toho stařeného vola. A pojďme teda k tomu, co to vlastně je stařený maso?
Tady to slovo do češtiny zavedli kluci v Šestru, Vlasta Lacina a ostatní, a krásně vystihuje to, dřív se tomu říkalo zamřelé maso, a krásně vystihuje výraz aged, aging beef, aged beef, kdy vlastně to maso stárne, na povrchu fakt vypadá jako starý, proto to slovo staření, je to takzvaný suchý způsob zrání, kdy prostě maso v kuse na kosti, co nejvíc obalený v těch blanách a v tuku, jakým je, tak ho dáte do prostoru, kde fouká, kde jsou 2 stupně, je tam snížená vlhkost a to maso tam vlastně jakhle zasychá, nekazí se, stárne, proto je to suchý způsob zrání, staření.
Ono nevypadá moc hezky.
Vypadá, když se na to zvyknete. To je stejný, jako máte nádhernou kůrku na vypečeném chlebu, tak takhle vlastně vypadá to jako to zaschlý maso, za mě to jako dokonalej pohled. Za mě, když vidíte to správně vystařený maso, tak řeknete, ježiš, to je krásný. Když se jdete podívat do světa, ať je to Amerika nebo nějaký státy Evropy a vidíte tam tady ty dry agery, tady ty lednice, kde to vlastně to maso zraje, tak to taky považujete za vrchol. Ale nevypadá to na první pohled tak hezky.
No ten dry ager, to mi nahrává, protože spousta kuchyňských studií prý dneska jako má požadavky od klientů.
Jo, že chtějí staření maso.
Že to chtějí jako k mikrovlnce a k troubě.
Chuťový zážit je to skvělá věc, ale musíte si uvědomit, že právě stařit maso znamená stařit maso, který prostě sesychá, ztrácí na váze a musí být něčím obalený. To znamená, pokud je to mladý byk, který na sobě nemá tuk, má je to jenom libový maso, tak to nejde pořádně vystařit, že to strašně sesychá a ten chuťový zážitek je, jako když si dáte nějaký sejranej horší kvality pro mě. Proto když máte dry ager, tak si musíte najít zvíře, který je prostě tučný. To znamená jalovici nebo volá správně vykrmený, můžete stařit i třeba vepřový maso, který je tučný, můžete stařit dokonce i z kopce, ovci, ale prostě musíte stařit něco, co je tučný a v tu chvíli to maso má i méně vody, nekazí se, neplesnivý.
No evidentně o to musíte hodně vědět, když se rozhodnete stařit
musíte,
si to doma, že jo?
Byl jsem už kolika třeba rodinách nebo lidi se ptají a právě dělají tu základní chybu, že tam nadspou takovýhle čerstvý maso z mladého bejka a dívej se, že se jim to kazí plesnivý, že tam prostě nedej to správný palivo, který tam má být. Ale ono dostat se k tomu volu nebo jalovici není tak jednoduchý, protože ten chovatel to zvíře musí hodně nakrmit. To zvíře musí žít trošku díl a to už stojí peníze a musí ten chovatel to prodat za ty adekvátní peníze, který vlastně ten člověk musí chtít dát za tady tu jako vysokou, za ten vysoký chuťový zážitek.
Ještě to trošku vnímám tak, že vlastně stařený maso je malinko jako generační záležitost.
Ano.
Naši rodiče, si myslím, tak vy jste z řeznický rodiny, tam je to jinak, jo, ale když si představíte, že nemáte rodiče řezníky, tak oni byli ovlivněni tím, že to maso vlastně na tom pultu musí nádherně být nasvícený, mít přesně tu červenou, krásnou, lákavou barvičku.
Jo.
Musí jako vonět. A teď vedle toho vidějí prostě to stařený maso, který tam někde visí, tak jako různě tam vlaje.
Jo, je to taky
jako našedlý. A nemají k tomu úplně důvěru. To je jako moje zkušenost.
Tam je zajímavý. Já jsem se potkal teď s nějakou nutriční terapeutkou, která právě říkala, staření to už je dávno vymyšlený a to. A zjistila, že vlastně to slovo použila na škole před 10 lety, kdy před 10 nebo 12 lety to slovo bylo vymyšlený. Takže už se nám dostává do fáze, když je to jako běžný pojem, když některý starý řezníci to neradi vidějí. Každopádně možná 2-3 generace naspátek stařený maso neznali. Možná znali slovo zamřelý. A když se člověk začte, když dřív nebyly chladničky, a byla lednice, kde se skutečně chladilo ledem, tak se dřív porážely hlavně voly. Z důvodu toho, že bejk je agresivní, napadá lidi, jak se prostě ty bejci kastrovali, byly to voly, takže řezník si odved do toho svého řeznictví, toho vola, který by klidnej. To je právě důležitá věc, že vůli absolutně klidnej. A tam ho porazil a ten vůlek měl tuční maso, tak tady v té lednici, kde byl led, tak vydrželo dokonce až několik týdnů. Právě tím, jak bylo tuční, měl málo vody a to maso zamřelo a ono takhle prodával. Takže vlastně my tady tu věc jsme znali. V Americe ten způsob vlastně nepřerušili a my jsme si to vlastně přivezli na zpátek a člověk se znova začít do těch knih říká, ty vole, my to vlastně
my to známe.
Teď jako pro nás je to běžný a pak když člověk tu chuť ochutná, tak i když ji třeba ochutnává poprvé v životě, tak si říká, tyjo, to je skvělý, protože dřív to ty lidi museli ochutnat. Pokud dřív to maso porazili nebo zabili to zvíře, když byl chlad, tak to maso, když se pověsí správně do nějakého průvanu stodoly nebo do nějaké jeskyně, de facto lednice, tak to maso vydrží skutečně dlouho.
A můžu věřit tomu, když si to stařený maso koupím balený v tom našem velkém velkoobchodním řetězci?
Jasně. S největší pravděpodobností ano, protože jdete do toho řetězce, který zřejmě máte oblíbený. A za mě je největší obchodní chybou, pokud prodáváte něco, co smrdí nebo je špatný. To znamená, každý, kdo to maso dělá, se ho snaží udělat nejlíp. Jenom zase ta ekonomická kvalita a ten tlak na cenu. Ano, udělat kvalitní staření maso, my jsme zkoušeli různý dny, jak to má být správně starý, 20, 30, 40, nakonec jsme skončili u 50 a běžně prodáváme maso, který má v průměru 70 až 90 dnů vlastně stáří toho staření.
A 90 dnů starý maso, jo?
Jo, protože to je teprve opravdu, to má ten šmrnc, to má tu chuť, to má tu kvalitu, ale 20 nebo 30 dnů stařený maso není za mě ještě jako dozrálý. Prostě za mě není ještě
ono. A chybí tam teda ta chuť, jako
chybí která tam ta je. Chuť. To jako kdybyste přerušila kvašení chleba, nebo byste přerušila kvašení zelí, nebo kdybyste přerušila fermentaci nějakých věcí, nebo kdybyste zarazila vlastně kvašení vína. To prostě musí mít nějaký svůj čas a my jsme si prostě nastavili minimálně 50 dnů. Je to ekonomicky náročný, furt tam fouká, furt se to musí chladit. Musíte si za to říct ty adekvátní peníze, ale je to tak správně. My zaplať pánbůh si můžeme dovolit, že nastavíme, jak to má být skvělý, kolik to má stát peněz a zaplať pánbůh to dokážeme prodat a jsem na to rád, že to lidem chutná.
Dá se stařit úplně veškerý maso?
Dá se stařit de facto veškerý maso. Akorát to libový je náchylný právě k tomu, že plesnivý, není z něho takový pořádně zážitek. Sice se zkouší takový jako stařící vakuovací sáčky, ale lidi promenují takový jako sex přes tepláky. Je to prostě nedokonalý. Je to prostě, to nemá ten šmrnc, že v tom mase není ten tuk. To znamená, stařit se dá ryba, stařit se dá drůbež, stařit se dá spoustu věcí, ale za mě to musí mít ten tuk a samozřejmě ta stařící lednice musí být nějak naplněná, nesmí tam být toho moc, musí tam být určitá vlhkost, protože na 80% se to všechno daleko rychleji zkazí. Takže zdá se to jednoduchý, na fotce to vypadá skvěle, no. Ale když už si to kupujete, tak se zkuste podívat třeba, jak to děláme my, nebo jak to dělá jiný, který tomu opravdu rozumí a mají skvělý výsledky.
Stařený kuře se taky dělá?
Dá se udělat.
To jsem nikdy nikde neviděla.
Když se podíváte třeba asijský kuchyně, který tam pověsí nějakou tu kachnu a nechají tam prostě viset, tak ono se to třeba nemusí stařit dlouho. Mm-hmm. Stačí de facto pár dní, možná třeba i týden, 14 dní, ale ten proces to mase je geniální právě. Mm-hmm.
František Šána, mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem. Na Rádiu Prostor.
Řeznický mistr František Šána je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Františku, platí to, že nejlepší maso je to japonský?
No, tak teď jste mi dostala. Teď jsem se úplně zarazil, protože já za nejlepší maso považuji český, že jsem takovej hrdej Čech a český patriot, ale od těch Japonců se můžeme něco naučit, můžeme se něco naučit od Australanů, můžeme se něco naučit od Američanů, ale u těch Japonců je skvělý sledovat, až tam pojedete. Tak jenom se vnímejte detaily. Vystoupíte z letadla, je krásně oblečená paní, úplně dokonale čistá, pozdraví vás, pište tady tudy, prosím. Vystoupíte z českého letadla, jako jsem vystoupil já, a stali tam takový dva celníci, nelžu v umaštěném tričku a čuměli do telefonu. A to jsem si říkal, tak asi tohle je ten hlavní rozdíl. Japonci, co jsem si všiml, byl jsem tam sice jenom trošku, pár dní, ale jsou perfekcionalisti. Oni přemýšlí nad detailem, oni přemýšlejí, jak vám prostě podat dárek, jak vám něco naservírovat, jak to maso udělat. A co jsem viděl, pochopil, tak oni vlastně každý ten detail chovu toho zvířete směřují k tomu, aby to zvíře žilo naprosto skvělej, spokojený život a k tomu bylo správně usmrcený a to maso z něj bylo nejdokonalejší. U nich je to teda extrémně tučný maso, který člověk se na něj podíval, říkal, jož už to
je ono
hustý.
Je hodně prorostlý.
Ale když to pak ochutnáte, tak si řeknete, to je skvělý. Měli jsme tu skvělou možnost, že jsme minulý rok právě byli v Japonsku, byli jsme v prefektuře Totori, která hned vedle prefektury Hyogo, kde je Kobe. A tam člověk pořádně pochopil, co to vlastně všecko znamená a spousta věcí samozřejmě v Evropě marketing. Každopádně tam platí, že co ten Japonec dělá, tak to dělá skvěle, musím říct. Fakt jsem čuměl. I záchody, to vám, kdyby byl pořád toaleta, tak vám řeknu, nevím, jaká je toaleta, která vlastně zmáčnete kluk a takhle se zavrtíte a je to skvělý, to úplně pecka. A teď jsem odbočil. Každopádně, my jsme byli na farmě u rodiny Torikai a oni jsme teď přivezli v květnu první maso. Teď je na letišti v Tokiu další várka masa a oni vyhráli dvakrát po sobě, že mají jednu za 5 let olympiádu ve Wagyu, právě v těch zvířatech. Ty se detailně zabývají těma detailama, kterými se snažíme dělat my teď řádově těch 12 let, kdy právě vybírají ty dokonalý samce a dokonalý samice, aby právě měli sklony k tomu nejvíc tučnět, to je právě ta, že dělají ty voly. Dělají ty voly, správně krmě. Je to něco jako když jeníček s mařenkou, když je baba jaka spala perníčkem, tak takhle nějak vlastně to zvíře musí dostat pořádně najíst, aby prostě protučnělo, ale to zvíře absolutně spokojený, to bych vám přál vidět.
Tady z nás taky občas někdo dělá voly, ale vagiu z nás nebude teda nikdy.
Zaplať pánu, nesmíme se, bát dřevat v hospodě, ale
to tajemství
právě v těch detailech, to je právě v tom volovi, v tom, jak to vykrmějí, v tom, jak on tomu dají péči. To znamená, to jejich maso má spoustu tuku, 55% toho tuku je kyselina olejová, podobná jako má olivový olej, a vy dokonce na to maso položíte ruku a ten tuk se rozpouští rychleji než máslo. To je prostě dokonalost. To je právě my, když děláme Chester jako český strakatý skot, tak si právě taky necháváme vybírat jalovice a vole, už za rok asi porazíme 1300, což není málo. A právě si vybíráme z těch jednotlivých liní, nebo snažíme se z nich vybírat právě ty samce a samice, které mají sklony k tomu být taky macatější.
Jo.
Protože jakmile jsou macatější, tak mají porostlejší maso, když to jdou správně nažrat, správnou skladbu toho krmiva. A pak jsou právě takhle tuční, a to je právě to japonský wagyu. Takže za mě, když ochutnáte opravdu to pravý japonský wagyu, který patří k takhle té špičce, tak vám stačí 2-3 plátky trošku a řeknete si, to je skvělý. Ale to musím říct jako kompletní zážitek, protože vidět tu jejich práci s nožem, když pan Torikaj krájel to maso a já jsem pak taky mohl, tak jsem si přijel úplně jak v jiném světě a teď jenom krátce uděláte na pánvi, dáte to do pusy
a
je to skvělý a ty se to rozplyne. Musím říct, že jsme vlastně jako na cestě, kdy chceme, aby ten náš Chester, ty jalovice a voli byly podobný. Asi nedosáhneme úplně takový dokonalý tučnosti, to bude ještě možná desítky let, ale dostáváme se do fáze, kdy to maso má takový ideální poměr tuku, ideální poměr libovýho, aby bylo taky skvělý. To znamená, snažíme se o to inspirovat, ale jak říkám, je skvělý, že můžeme si ho sem dovést prostě z takového malinkého kraje, malý vesničky, která má pár kusů a za pár pánů, že to klapno a že nám byli nakloněný, že tady za náma se byli podívat teď v květnu, vzali jsme třeba za rodinou Knortorádu, který ve Sloupnici u Litomyšle dělají japonský wagyu, za mě naprosto skvělé, ale taky to ještě vede nějaká cesta a je to skvělá inspirace.
Když si uděláme takový pomyslný žebříček oblíbenosti mas u nás v České republice, tak byste mě teda vyvedl z omylu. Já jsem si trošku myslela, že hovězí je u nás na vzestupu, že už jako konečně mu lidi přišli na chuť, protože za mě je hovězí nejlepší maso. A prej pořád ne.
Je to statistika, no. Ta statistika z největší pravděpodobností nelže. My furt jíme úplně nejvíc vepřovýho, pak hodně kuřecího a to hovězího tam snad jenom nějakých 7%, jestli to má být aktuálně 84 kilo masa na osobu a nějakých jestli 40%, 50% je vepřový, pak kuřecí kolem 20-30%, by ty přesně kecal a hovězí fakt jenom 7.
A je to jako tou ekonomickou je stránkou
tou
nebo lidi to
kvalitou, neumějí? No, protože když běžně tvrdíte, že mladý bejk 20 dnů vyzrálý bude skvělý na steak a člověk si to pak koupí a najednou pak uchutnáte třeba to dovezené maso z té Uruguaje, Argentíny nebo z té Severní Ameriky nebo nedej bože z toho Japonska, tak nám řeknete ty vrdělo, tak to český bohužel, no. Je dobrý
no a spousta
o tom
lidí
vědět.
Se toho trošku jako bojí toho hovězího, ne?
Bojí nebude se, umět ale jako vemte připravit. Si, když si koupíte právě to super kvalitní maso, uděláte ho, jak jste zvykla, ono
tam
se vám povede, tak to jde samo.
No, to je
a neusledněte, já si ho chci znova koupit, takže jdete do nějakého supermarketu, nebudete do makra a víte, co si máte vybrat. A když třeba si vyberete maso na konci zrání, který má třeba 4 měsíce a podíváte se přes barvu toho pytlíku a vidíte takový jako nezakalený čistý rybník, tak to maso je furt v perfektní kondici. Je možná až teda nechutně měkký, jak je dlouho vyzrálý. Jo. Takže si dokážete vybrat. Ale furt já jako Čech říkám, Češi, pojďte, kurva, zprvnitě, že se tak už říct, dělat pořádný maso, pojďte ho pořádně prodávat a ty Čechy naučíme jíst kvalitní český maso, který může být naprosto skvělý.
A který druh masa konkrétně zažívá nějakou renesanci u nás?
Vy jste zmínila to hovězí. Já jsem říkal, že se moc nejí, ale já si myslím, že se čím dál tím víc o něm mluví. Uh-huh. A Čech má skvělou vlastnost, že když vidí, že soused má nějaký nový kolo, nebo si opíká něco jiného na grilu zrovna, že tam dělá něco, tak to chce taky. To znamená, já si myslím, že to hovězí se začne pomalečku stávat takovou jako renesancí, ale budeme, nechci říkat bohužel, ale furt jíst hodně toho vepřového, který rychle vyroste, stojí málo peněz, stejně jako to kuře. Kdybychom se jednou dostali na úroveň Ameriky, Austrálie, Japonska, byl bych strašně moc rád, ale bylo by potřeba, aby my jako skvělí řezníci, kuchaři, ale úřady, jako jsou ministerstva, nebo aby vlastně chtěli
tomu udělat... Tomu šli naproti trošku.
No, šli naproti.
hovězí líčka třeba, jo? To je takový fenomén posledních let.
Pan Polidář skvěle spopularizoval, zaplať pámu, že jsou ty dovozový masa, který sem lifrují hodně, je to skvělý maso, ale pokud neseženete líčka, kupte si loupanou plec, kupte si karabáček, kupte si třeba přední klišku, že jsou tam určitý části tady z těch mas, které jsou naprosto skvělý a nechci říkat, potřebujete pomaraž, jdete citron, ale když ty líčka náhodou neseženete, tak jsou tady ty skvělý masa, které jsou podobný, ale to ten skvělý prodavač jako řezník ví, nebo měl by vědět.
A jaký maso je takovým jako v uvozovkách největším ležákem, který prostě po kterým moc jako už lidi, no, že to jako zbývá na tom pultu, že jako potom lidi moc nesáhnou.
Já když se koukám z toho vašeho okna, tak na tom hrozně moc záleží, jak je venku počasí. Jo? Jakmile se totiž ochladí a dneska ráno byla zima, tak lidi automaticky začnou vařit vývary, nenu si vzpomna španělskýho ptáčka. Mm-hmm. Ale pokud před týdnem bylo dokonale teplo, tak si prostě udělali kus masa na grilu, dali si k tomu salát. Strašně moc záleží na tom letním, jarním, podzemním
pravda,
období.
No.
Úplně hrozně moc.
Já třeba si nepamatuju, že bych koupila kýtu domů. Jo, že pro mě je to takový jako maso
jako vepřovou kýtu.
No, že jako že vlastně bych tak jako viděl, no to si radši koupím jako něco, co
dobrá otázka nebo dobrá věc, protože ta kejta z toho moderního prasete, z toho vepře je strašně libová, až je suchá, pokud vidíš, že špatně ujela.
No.
Tak se nedivím, že si ji nekoupíte, možná de facto jako běžný zadní z toho mladého bejka, protože je libový až suchý.
Hmm.
To znamená, je to tady na přípravě, nesmíte to maso zbytečně tak dlouho dusit nebo vypejkat, mělo by mít teplotu u vězího maximálně 58, u vepřovýho třeba jenom 60. Pichový teplo měli perfektní věc, kupte si je. Nedivím se, jestli to libový suchý dříví nekoupíte. No. To právě my děláme přeštický prasata, přeštický černostrakatý prasata.
To je hodně zase, tučný, že jo?
Je tučnější, ale ten chuťový zážitek je úplně někde jinde.
Mm-hmm.
Ten moderní vepř je prostě svalnatý Arnold Schwarzenegger, který nádherný sval, ale suchý mrtvý libový maso.
A když teda jako tady máme řezníka, tak z jakého masa je nejlepší guláš? Kliška?
Vlasta Lacina, perfektní kuchař, nejlepší, co znám, tak by řekl kliška. A já s ním souhlasím, protože je to maso, kdy to klihovatý to rozpustí, ta bílkovina, která se pomalu rozdusí, tak to dělá takovou chuť, že vám to úplně maže takhle rty a fousí, je to úplně skvělý. Ale zase, pokud máte doma princeznu, jako mám doma já princezny, tak pro ně musím udělat právě z masa libovějšího, ale zase třeba musí to loupanou plec, která právě má libový maso, ale ten kolagén je víc zastoupený v tom mase, takže umím i z libového masa za mě udělat skvělý guláš. A za mě furt klišky nejlepší, ale loupačka, loupaná plec skvělá.
Souhlasím. Španělský ptáček?
Vrchní šál. Zase šáhněte si na zadek, ten nádherný kus masa vypadá jako bochní chleba, uděláte z něj nádherný plátek, správně přes vlák nakrojený, tam to k tomu úplně svádí. Španělský ptáček.
Jasně. A nějaký hamburger nebo nějaký prostě něco takového?
Na hamburger je potřeba použít maso, který má v sobě právě ten tuk a chuť. Takže když už z mladého bejka, tak ideální kombinace krku, žebra, hrudí. Aspoň na tom žebru ten bejk má aspoň nepatrně toho tuku, ale pokud máte možnost šáhnout zase po jalovici nebo volu, který je prostě tučnější maso, jako tam dát. Pokud třeba máte jenom toho mladého bejka libovej sval, tak tam aspoň dejte třeba 10-20% třeba tučního očunky nebo špeku nebo tučního vepřového. Ten tuk to prostě pozvedne, ale když máte jalovici a vola ten tuk, tak ten tuk je tam nejlepší právě. No,
František Šán nám tady dělá chutě, řeznický mistr, posloucháte dál Rádio Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
František Šána, mým dnešním hostem, blížíme se k závěru, ale možná je to dobře, protože už bychom se dali rádi něco dobrýho na talíř. Františku, ne každý máme u nosu svýho oblíbeného řezníka, který se o nás takzvaně postará, když prostě máme chuť a vymyslíme si, co chceme na víkend nebo i v týdnu vařit. Ale naštěstí žijeme v moderní době, která sebou přináší i takové vymoženosti, jakože je třeba e-shop na maso.
To
ten
je pravda,
vy provozujete.
To je
a máte s tím bohaté zkušenosti.
Jak se takhle rozvíjela tu otázku, tak já jsem si představil ty starý záznamy, kdy dřív ve vesnici, ve obyčejné vesnici byly třeba 2-3 řezníky, 2-3 hostince, byl tam kolář, sudař, byly tam takový profese.
No.
Teď v dnešní době, jak prostě jezdíme těma autama, jsou ty supermarkety. Zase máme se skvěle, že vlastně naše generace, my mých rodičů jedli fakt maso jednou za týden a moc ho neměli. Hmm. A my si můžeme cpát prostě do aleluja. Takže za mě je to škoda, za mě by si představoval, že by fakt člověk měl to svého oblíbeného řezníka kousek a mohl by si k němu dojít. Dnešní doba zaplať pámu zase z jistou firmy, velký supermarket, online supermarkety, přes který my hodně dáváme a který fungují. Hmm. Je pravda, že pokud máte fungující rodinu, táta hodně pracuje, maminka toho má hodně děti, tak prostě objednat si a zavést vám to domů.
Mě to několikrát zachránilo, to je jako prostě výborný.
Ten slogan chcete být z pokladní anebo doma je za mě úplně geniální, to krásně vystihuje. Zaplať pámu za ty možnosti. Já jsem kolikrát říkal, že bylo ještě dobrý, aby vaše lednička vždycky řekla, co potřebuje, aby se vlastně jako sama naplnila tím i podle vašeho aktuálního stavu, že já mám třeba teď trošku vyšší cholesterol a že by řekla, hele, fan,
že bude sledovat jako skenerem
prostě
zdravotní
to,
stav.
Pro někoho zdí raz hrozně, ale daleko bychom byli zdravější, takže ta možnost si koupit je dneska jako neskutečně velká, ale já furt mám nejradši ten osobní kontakt, jako když jdete do toho řeznictví, popovídáte si, hrozně to mám rád, když třeba člověk jde do Itálie, do Francie a sleduje tam, jak to funguje, jak ty lidi se baví. To je kultura nakupování.
A je fakt, že jsem se několikrát setkala s tím, že ten řezník, já jsem si vybrala, ukázala na konkrétní maso.
Ano.
K tomu jsem přesně řekla, protože a on se i doptával, co z toho budete dělat.
Naprosto důležitý.
Jo, a ano. To mně přijde vlastně jakoby strašná ano. symbioza, ano. která ano. je v tu chvíli ano. opravdu důležitá. Jednak proto, že vy tam necháte nějaký peníze a
přesně
on vám
tak.
k tomu dodá ano. vlastně ten bonus v podobě toho typu,
tady
co
to
s tím, jak s tím a tak dále.
Myšlenku několik let, a myslím, že to dokážeme na to virtuální světa dá, že se propojíte prostě přes svůj telefon s člověkem na druhé straně, který vám takhle poradí a to maso vybere. Ještě jsme to nezrealizovali, už tu myšlenku mám v hlavě asi 12 let, ale jednou se to stane,
jo.
protože bohužel ten čas je neúprosnej. Je to škoda, že si neumíme udělat čas na takovou věc, jako je potravina, to úplně nejzákladnější lidská potřeba, že láska je skvělá, bez lásky nemůže být, ale jakmile si nenajíme, jak to prostě není ono. Takže musíme si na to jídlo udělat čas a věnovat tý výběru té suroviny. Já když poslouchám někdy kuchaře, jak řeknou, vemte hovězí maso. A ty tomu neřeknou, nebo ty grillmajstři, že jo, teď povídají, vemte hovězovou krkovičku. Ale k tomu přece musíte říct ještě něco, jaký to je, odkud to je, jak to má chutnat a vlastně aby už člověk dopředu věděl. To jsou strašně důležité informace, které ten řezník vám umí poskytnout, anebo byste si je měla umět jednoduše najít, což třeba přes to virtuální prostředí dokážete a je potřeba ty informace vědět.
Takový začínající fenomének, řekněme, jsou masomaty.
A to je zajímavý.
Jo, a to je zase pro spoustu lidí, jak když najdeš a je konečně.
Souhlasím.
Jo?
Souhlasím.
A spousta lidí to třeba právě může odsuzovat, protože vlastně tam je to balený maso, je to to neosobní, za sklem, naťukáte si tam nějaký kód, zaplatíte kartou a jdete.
Za mě to skvěle funguje, myslím ve Vrchlabí tady ten masomat právě funguje, nemyslím, jsou jedny z prvních, ale já bych byl rád, kdybychom ho taky časem měli, když my teda zaplať pamu všecko dokážeme prodat, máme furt nedostatek. Každopádně, když přijdete večer z práce, obchod je zavřený. Tak je to skvělá věc, protože vy v 10 dostanete chuť na něco, tak si to jdete koupit a za půl hodiny to máte uvařený. Samozřejmě v 10 byste to již neměli. Ale
a najdete
to...
tam možná takový druhý masa, který prostě jako na tom běžném pultu
skvělá
nejsou.
Věc. Jsou tady ty masomaty nebo tady ty vlastně prodejní automaty schopný být venku. Důležitá věc nikdy je nesměřovat ke sluníčku nebo do sluníčka, protože i to světlo na to maso nepůsobí dobře, ale je to skvělý prodejní prostředek, ale za mě vždycky funguje, pokud je zatím nějaký příběh. To znamená, skvělá farma, skvělý řeznictví, který prostě má teď zavřeno, ale tady si to můžete koupit. Za mě to geniální myšlenka.
Františku, asi se nemáme úplně špatně, ne, u nás v naší
máme
zemi?
Máme se skvěle, za mě máme skvělý záchranáře, skvělý zdravotnictví, všem moc děkuju za všecko, co dělají. Jsme skvělí lidi, ale musíme si to uvědomovat a já jsem teď rád třeba za prezident, co máme, jak se prezentuje, co všechno dělá a jsem rád, že pozbuze tu hrdost, kterou my jako Češi máme. My jako Češi jsme historicky hrozně moc věcí dokázali, ale museli jsme mít toho silného vůdce. Takže já nám přeju, aby jsme měli silného vůdce, aby jsme si uvědomovali jako suverénní stát, že my jsme Češi, podívejte se, jak jsme skvělí a děláme skvělé jídlo a jídlo a radost.
František Šána byl mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Moc díky za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, bylo to s vámi hrozně fajn.
Jo, s váma taky. Yeah. Tak si jdeme dát něco dobrýho. Mějte se hezký den, přeje Markéta Rachmanová.